Dragi ascultători, bun regăsit! Sunt Liviu Predescu și astăzi am onoarea de a-l avea invitat pentru a treia oară în studioul postului Radio Constanța pe un om care știe aproape totul despre lumea băuturilor. Bun revenit la Radio Constanța, domnule profesor Constantin Croitoru. Suntem în 2025, am rămas datori cu un subiect pentru ascultătorii de pe litoral, un subiect care cu siguranță va spune multe peste câtva timp pentru cei care vor dori să mănânce și să bea așa cum ar trebui să o facem toți la un moment dat.
Da, domnul Predescu, cred că ați rămas dator nu numai cu acest subiect. Lumea vinului, lumea băuturilor nealcoolice și alcoolice este o lume vastă care are în momentul de față foarte multe subiecte actuale care ar trebui dezbătute. Dar vom vedea ce ne va rezerva viitorul.
O luăm puțin de la lumea băuturilor nealcoolice, pentru că multă lume se gândește, domne, în primul rând, dimineața sau la prânz sau seara, când mergem undeva și dorim să facem o consumație, poate bem o cafea, bem un ceai, bem un suc, o răcoritoare. Se pot combina aceste lucruri și care este rolul lor pentru organismul uman?
Într-adevăr, în categoria băuturilor, eu personal includ două categorii mari de băuturi. Adică e vorba de băuturile nealcoolice, la care voi face câteva precizări importante, și băuturile alcoolice. La băuturile nealcoolice, aici, în afară de apă, noi trebuie să includem băuturile care se prepară cu apă. Și anume ceaiurile. Dacă îmi spun ceaiuri, nu mă refer la infuziile de plante, mă refer la planta ceai, care poate fi ceai negru, ceai verde, ceai alb, ceai oolong, și mă opresc cu enumerarea. Mă refer după aceea la cafea, în care boabele materie primă se culeg la maturare, se procesează tehnologic, se supun unui tratament termic adecvat și sigur după aceea se transformă în miraculoasa și atât de apreciată băutură. De asemenea, tot în această categorie intră și cacaoa, din care putem să bem o băutură tot preparată cu apă, sau care este materia primă pentru ciocolata neagră. Ciocolata neagră fiind cea care conține de la un procent de 70% cacao. Atenție, sub formă de pulbere de cacao și unt de cacao, acest, să spunem așa, semifabricat, având o concentrație mai mare în grăsimi saturate și nesaturate, dar care, creând o, să spunem așa, un semnal de alarmă pentru sănătate, creează acea unctuozitate care ne face pe noi să mâncăm cu atâta plăcere ciocolata neagră. Nu aș include la băuturile nealcoolice sucurile de fructe, laptele, pentru că eu consider că acestea sunt alimente și aș recomanda ascultătorilor dumneavoastră să renunțe la consumul de sucuri de fructe, să consume fructele ca atare, domne, pentru că în momentul în care noi separăm fracțiunea lichidă, adică sucul propriu-zis de pulpă, noi eliminăm în primul rând fibrele alimentare, care ne ajută foarte mult la sănătatea organismului, și odată cu aceste fibre și o parte din săruri minerale, poate vitamine, poate alți compuși, să spunem, fitochimici, cum sunt polifenolii, care rămân în aceste fibre și, sigur, într-o anumită proporție trec și în sucuri. Și la fel, laptele este un aliment, nu pot să-l pun alături de băuturi. Deci, pentru mine, ca să recapitulăm pentru ascultătorii dumneavoastră, băuturile nealcoolice, în afară de apă, sunt ceaiurile, cele din planta aceea și poate să fie și infuziile din diverse plante vegetale și fructe, cafeaua, cacaua și ciocolata neagră. Și închidem aici paranteza. Trecând mai departe la băuturile alcoolice, aici am un mare of personal. De ce? Pentru că, din păcate, în lumea medicală, toate băuturile alcoolice sunt puse la grămadă. Și fac doar o singură paranteză după ce le voi enumera. Când vorbim de băuturi alcoolice, trebuie să vorbim de băuturi alcoolice fermentate și de băuturi alcoolice distilate, care trec și ele printr-o etapă tehnologică de fermentație alcoolică. Iar ca enumerare sunt berile, ca băuturi fermentate, vinurile, despre care o să vorbim mai mult astăzi, cidru, care este făcut din suc de mere fermentat alcoolic, și poate alte băuturi din fructe și uneori chiar și din plante. Dar aceste băuturi trebuie complet diferențiate de băuturile alcoolice distilate. Și o să vă spun imediat de ce. Unde includem? coniacul, rachiurile de fructe, armaniacul, tequila, whisky-urile de toate, vodka și așa mai departe. De ce trebuie diferențiate? Pentru că factorul care le diferențiază este primordial pentru influența sa asupra stării de sănătate a organismului uman. Este vorba de concentrația alcoolică. Una e să bem 300 de mililitri, 330 de mililitri, să spunem, o doză de bere, beri care au concentrații între 4 și, să spunem, până la 7 grade alcoolice. Alta e să bem 330 de mililitri, aceeași cantitate, aproape jumătate de sticlă de vin, vinuri care au concentrații între 12 și 15% volum al alcool, și alta e să bem 300 de mililitri de whisky sau țuică de turt sau mai știu eu ce, care au de la 40 de grade în sus. Deci, iată, e o mare diferență, motiv pentru care mi-am dedicat o parte din opera mea științifică scriind despre ceea ce eu am, să spun așa, am construit complexitatea calității alimentelor și băuturilor. Și când spunem asta, mă refer la caracterul dinamic dintre două axe fundamentale: axa alimentație-sănătate și axa alimentație-plăcere. În axa alimentație-sănătate includem compoziția nutrițională a alimentelor, ăsta este un subiect separat, poate facem vreodată o emisiune și despre asta, și inocuitatea lor, cum influențează ele asupra sănătății. Iar în axa alimentație-plăcere intră calitatea senzorială a alimentelor, însușirile senzoriale, cele pe care noi cu organele de simț le percepem, e vorba de însușirile vizuale, însușirile tactile ale simțului pipăitului, însușirile olfactive pe care le percepem cu organul olfactiv, cu nasul, și evident, nu în ultimul rând, ci în primul rând chiar, însușirile gustative pe care le percepem cu calitatea bucală, cu limba, cu pereții laterale ai cavității bucale, cu bolta palatină și evident cu senzația retronazală pe care o percepem în final. În acest context foarte important, putem să discutăm despre ceea ce dumneavoastră ați emis ca subiect, enogastronomie. Într-unul din tratatele mele ca unic autor, există un capitol, capitolul 14, care tratează despre enogastronomie nutrițională.
Dragi prieteni, enogastronomia, o știință despre care vom mai vorbi la Radio Constanța, nu numai astăzi, ci și în emisiunile viitoare. Invitatul meu de astăzi, profesor dr. Constantin Croitoru, va spune așa, într-un limbaj mai apropiat de cel al unui om normal, ce se întâmplă și de ce ar trebui să îmbinăm într-un anumit fel ceea ce mâncăm cu ceea ce bem.
Domnul Prădescu, înainte de a intra în subiect, este bine ca oamenii să știe, când am spus alimentație, plăcere, băi, ce-a vrut să spună asta? Dom'le, plăcerea, noțiunea de plăcere are și ea o ecuație care poate fi definită. Ce înseamnă plăcere? Ca să înțeleagă toți ascultătorii dumneavoastră. Plăcerea este simbioza sau suma între necesitate și dorință. Fiecare ne spune, ce aș bea un vin, ce aș mânca o friptură, ce aș mânca o prăjitură cremșnic, ce aș face, ce aș drege. Asta este plăcerea. Pe partea cealaltă, nutriția, este vorba de ce consum. Cum îmi asigură sațietatea, cum îmi menține sănătatea, axa cealaltă, alimentație, sănătate. Închid paranteza. Acum, regulile fundamentale, în opinia mea, ale enogastronomiei, ale acestei științe noi, sunt patru pe care ascultătorii dumneavoastră și consumatorii de alimente și băuturi o pot exercita zilnic. Putem să facem un meniu sofisticat în fiecare zi, dar la fiecare mâncare la care avem posibilitatea sau plăcerea să asociem un vin, trebuie să ne gândim la cele patru variante. Vinul pune în valoare preparatul culinar? Preparatul culinar pune în valoare vinul? Ar fi a doua variantă. Preparatul culinar și vinul se pun reciproc în valoare, fiind atât de complementare, la un nivel, să spunem, mediocru, la un nivel mediu sau la un nivel superior, și aceste trei niveluri le putem în memoria noastră senzorială avea și pentru primele două pe care am zis, deci le repet, vinul pune în valoare mâncarea, mâncarea pune în valoare vinul, se pun în valoare reciproc, și a patra categoria, ele sunt disjuncte, adică nu se potrivesc. Dacă bei un lacrima lui Ovidiu la o friptură de miele, ca nu ca în perete.
Am înțeles. Revenind la micul dejun,
okay,
pentru că trecem la lucruri practice, sunt ascultători care după 1990 și mai ales după 2000 au reușit să meargă și să viziteze alte țări, alte obiceiuri, alte tradiții. La micul dejun se consumă și băuturi alcoolice, șampanie, vin spumant, ceea ce nu prea se întâmpla în România. Cum combinăm un mic dejun frugal cu o băutură? Și cum facem să se potrivească aceste lucruri?
E o întrebare neașteptată, vă mărturisesc că e o întrebare provocatoare. Eu aș spune în mentalul meu, care are așa o structură acumulată de-a lungul anilor, datorită experienței de viață, care e cea mai importantă, datorită pregătirii și mai intervine aici, deci nu numai cultura, nu numai experiența, intervine și zestrea genetică. La fiecare dintre consumatori, deci implicit la fiecare dintre ascultătorii dumneavoastră. E foarte important ce ne place. Acum, eu nu aș recomanda nimănui să înceapă micul dejun cu un par de șampane, dar presupunând că oamenii sunt în concediu și vor să facă asta, aș translata puțin perioada din zi micul dejun la un brunch sau la un prânz, așa să spunem, mai sofisticat, mai gourmet, cu invitați mai speciali. Și eu la un spuman, de exemplu, aș atașa, să spunem, niște pâine prăjită cu niște icre de crap sau de știucră, dacă se poate și icre negre sau icre roșii, de ce nu? Pentru că alcoolul are efectele lui și trebuie să-l contracarăm, cu ghilimele de rigoare, cu ceva, cu un preparat. Ați spus această întrebare, v-am răspuns. Sigur că dacă ar fi să ne luăm după principiile enogastronomice ale milenului trecut și ale anilor 50-60, aici sigur cineva ar spune, domnule, dar de ce nu un foie gras, un ficat de rață pregătit într-un mod special cu un vin dulce licoros? Sigur, se poate și asta. Problema este foarte important când vorbim despre enogastronomie, măsura, cât mâncăm. Pentru că dacă ai o masă, și acum dați-mi voie să enumăr așa ordinea de preparatelor culinare, păi poți să încep cu amuse-bouche, care înseamnă un preparat foarte, de o dimensiune foarte mică, care să-ți deschidă apetitul pentru a mânca. Și care poate să fie, știu eu, tot așa pe bază de pește sau pe bază de o carne de pui, o carne ușor digerabilă și care să conțină și un sos nu foarte picant, pentru că îți afectează papilele și nu mai poți să savurezi celelalte mâncăruri și preparate culinare. După aceea, sigur, putem să continuăm cu un aperitiv rece, apoi poate cu un aperitiv cald, apoi să trecem la fructe de mare, care sunt diferite, și pește, apoi să trecem la cărnuri albe, apoi la cărnuri roșii. În final, dacă mai încape, mai ne băgăm și pe brânzeturi și la fiecare o să vă spun câte ceva. După aceea, fructe, ca să pregătim bolta palatină pentru desert. Hai să revenim la prima întrebare.
Vin cu altă întrebare. Dejun. Da. Britanicii au un mic dejun copios, cel puțin pentru pătura mijlocie și cea de jos. Un mic dejun care de cele mai multe ori în România creează niște senzații. Cum adică? Să mâncăm carne tocată sau încârnat sau fasole la mic dejun asortată cu fel de fel de legume prăjite, fripte, și să-și consumăm și ceva băutură?
Domnul Predescu, mi-ați ridicat la fileu dacă cu prima întrebare m-ați pus așa ușor în dificultate, glumesc. La asta chiar m-ați ridicat la fileu, pentru că am avut onoarea să fac studii în Marea Britanie, la Brighton College of Technology, și să știți că doamna Smith Ward, care a vrut să mă înfieze acolo pentru că n-avea rude, dar am refuzat, că nevastă mea e o persoană deosebită, iar fiica mea e lumina ochilor mei. În fine, închid paranteza familială. Problema este că am mâncat luni de zile același mic dejun. Kaiser de ăsta, un strat grăsime, un strat carne, omletă, unt și doar gemul să rula era de mai multe feluri. Și vreau să vă spun că atunci am constatat prima dată că mi-a crescut colesterolul rău și trigliceridele la niște valori pe care nu le mai abusesem până atunci. Acum, revenind la chestiunea plăcere, chestiunea gastronomică. Eu, cum să vă spun, nu aș recomanda nimănui un mic dejun englezesc decât dacă este în vizită în Marea Britanie sau este cu niște prieteni care obișnuiesc chestia asta. Dar dacă aș fi eu în persoană într-o asemenea situație, în prima zi aș accepta eu chestia asta și a doua zi m-aș gândi eu la un mic dejun care să semene la cu al lor, dar puțin reinterpretat și cu o formulă compozițională mai suplă. Că mai vine și masa de prânz. Și dacă mănânc atât de bine dimineața, la masa de prânz depun armele, nu mai pot.
În România, ani de zile, micul dejun a fost sărit. De cele mai multe ori, românul spunea, lăsați că bem o cafea și ne gândim pentru masa de prânz. Un lucru bun sau nu?
Un lucru foarte nociv. Dom'le, sunt persoane care nu pot să ia micul dejun imediat ce se trezesc. Aici iarăși revenim la zestrea genetică și la obiceiurile alimentare și cotidiene pe care noi ni le creăm în timp. Astea nu se creează așa într-o zi, două. Dar totuși, măcar la ora 10, la ora 11, tot să mănânci ceva înainte de masa de prânz. Mai e acum la mod o teorie din asta care este susținută de o parte din lumea medicală cu fasting-ul ăsta. Adică vezi, Doamne, să mănânci ultima masă la ora 6 și până a doua zi la 10 să nu mai mănânci nimic. Vreau să vă spun că mie întotdeauna mi-a plăcut să mă dau pe mine exemplu. Eu servez micul dejun, să spunem așa, de o consistență medie, servez masa de prânz o consistență mai accentuată și până a doua zi nu mai mănânc nimic. Dar atenție, am ajuns la această performanță în timp. În timp mi-am educat mental și emoțional, pot să spun chiar și emoțional, organismul. Nu simt nevoia. Soția mănâncă lângă mine la cină un fruct, un ceva. Nu. Pentru că altfel noi, fiind la o vârstă la care efortul fizic este diminuat, efortul fizic zilnic este foarte diminuat, practic greutatea corporală nu are cum să scadă, măcar să o menținem la același nivel. Este foarte greu. Deci nu ar recomanda nimănui. Dom'le, că ai băut cafeaua înainte ca să te dezmeticești și după aia ai mâncat imediat, nici asta n-ar fi bine. Cafeaua ar trebui după. Dar să nu mănânci nimic, nu e ok. Nu este ok deloc.
Și dacă tot vorbim despre enogastronomie, care a fost necesitatea apariției acestei științe? Cel puțin în România nu prea s-a discutat până în 1989 despre așa ceva. Oricum, regimul de dinainte, chiar dacă a avut oameni pregătiți, poate că după 1990 ramurile s-au diversificat și s-a ajuns și la această știință, care îmbină arta de a mânca cu cea de a bea.
Da, e foarte adevărat, dar să știți că aici noi intrăm pe tărâmul unei categorii profesionale care legat de vin este cea mai cunoscută. Să știți că meseria de enolog, cel care elaborează, maturează, stabilizează vinurile, e mai puțin cunoscută, din păcate, am constatat pe propria mea piele, pentru că am lucrat și eu în producție, cum bine știți, la începutul carierei profesionale, decât cea de somelier. Somelierul este cel care în momentul în care te duci la un restaurant, așa, hai să-i spunem așa, să folosim o expresie de argou, mai de fițe. El poate să-ți facă niște sugestii, pornind de la ce vrei să mănânci sau de la ce vrei să bei. Iată că am spus mai înainte cele patru leguri care sunt cunoscute, nu eu le-am inventat la începutul conversației noastre. În acest context, faptul că acum s-a dezvoltat această știință este și normal, pentru că oamenii pot călători mai mult, simt nevoia de noutate permanentă și atunci asigur că această noutate permanentă se găsește foarte ușor în diversitatea mare de vinuri pe care o avem în România, vinuri românești, în diversitatea mare de vinuri pe care o avem în marile rețele de distribuție aduse din alte țări și în marea diversitate, mai ales că noi suntem pe litoral aici, a dezvoltării turismului, care sigur ne permite să promovăm și preparatele culinare și tradiționale românești sau locale, naționale sau locale, așa, și sigur că da, să putem să reinventăm ca formule compoziționale sau chiar să promovăm în mod direct preparate culinare tradiționale din alte țări.
Există în forme incipiente aceste trasee unde te poți duce și știi că acolo sunt oameni pregătiți care să-ți recomande ce ai putea mânca, ce ai putea bea. Ar fi bine să te uiți și la acel produs și la acel produs.
Da, sunt câteva restaurante în capitală unde sigur ți se aduc mai multe preparate în cantități foarte mici, pentru că repet, măsura este cea care îți permite delectarea, adică să guși din toate. Deci, degustarea și, cum să spun eu, acomodarea, aclimatizarea cu un preparat culinar este foarte important. Pentru că e posibil să-ți placă, e posibil să nu-ți placă. Suntem foarte diferiți în materie de gastronomie și aș zice chiar și în materie de vinuri. Sunt foarte multe persoane care preferă vinuri dulci. De ce? Este o explicație normală, e firesc, pentru că laptele matern are gust dulce și gustul dulce este cel cu care noi ne obișnuim. Dar pe de altă parte, gustul dulce este un gust atât de puternic încât la vinuri, de exemplu, și la vinuri liniștite și la vinuri efervescente, poate să acopere orice defect. E foarte puternic, foarte persistent. Ceea ce n-aș recomanda. Cei care vor să se numească consumatori de vin, fie că sunt consumatori, să spunem, ocazionali, beau de sărbători, de Paști, de Crăciun, de Anul Nou sau beau săptămânar sau lunar, fie că sunt consumatori permanenți, beau, să spunem, în fiecare zi, în timpul mesei, o cantitate limitată pentru a-și păstra starea de sănătate și a îmbina sănătatea cu plăcerea, și sunt și drinkerii de competiție care, pe care îi interesează doar cantitatea. Asta este.
Cum educăm gustul?
Doamne, gustul se educă prin
testare, prin încercarea mai multor produse?
Gustul se educă în primul rând prin cunoaștere, iar în cadrul cunoașterii, pe lângă cunoștințele teoretice, testarea senzorială, degustarea este foarte importantă. Că vorbim de vin, că vorbim de preparate culinare, este foarte important. Poți să citești sute de cărți, să spunem, despre brânzeturi, care mi se par alimentele unele dintre cele mai complexe, și dacă tu nu deguști, n-ai de unde să fii bun degustător de brânzeturi. De exemplu, sunt oameni care produc brânzeturi și care au capacitatea, datorită faptului că se ocupă exclusiv cu asta, să diferențieze un parmezan maturat 24 de luni de unul maturat 30 de luni, deci 2 ani jumate, și de unul maturat 36 de luni, 3 ani. E foarte greu, adică dacă nu ai un exercițiu de degustare, nu e suficient numai să ai cunoștințe teoretice. Deci exercițiul este cel care stă la baza cunoașterii. Și aici aș avea o paranteză, dacă mi este îngăduit. Vedeți? În toate țările și pe toate posturile de televiziune, consumul de alcool dăunează grav sănătății până la 18 ani. Bun, de acord. Și ce le spunem copiilor, adolescenților care au împlinit 18 ani? Fraților, acum puteți să vă faceți praf și pulbere, să nu folosesc altă expresie care are legătură cu nasul și care se vehiculează așa în argou verbal cotidian. Deci nu se poate așa. Ați ridicat o problemă foarte importantă. Ar trebui de la 15 ani, eu în tratatul meu am dat acolo câteva sugestii, nimeni nu poate să facă recomandări, nimeni nu poate să ia taurul de coarne, că e o problemă foarte delicată, domnul Predescu, foarte grea. Ce facem? Învățăm pe copii să deguste vin sau băuturi alcoolice într-un cadru organizat în care ei să-și dea seama ce înseamnă să plimbe prin gură 10 ml de vin? Nu știu dacă putem face asta, e greu. Trebuie găsite niște soluții durabile, dar ei oricum încearcă, să știți. Acum, haideți să fim sinceri. Fiecare a încercat înainte de 18 ani să consume alcool. Că a început cu un vermut, că a început cu un lichior, că a început cu o băutură distilată, pentru că tentația și la băieți și la fete este asta. Dom'le, dăm niște șaturi de tequila pe gâtlej, era să zic pe goarnă, nu-i frumos, așa, ca să ne simțim bine. E, nu e chiar așa. Dacă s-ar încerca copiii să fie învățați, domne, vinurile, uite, sunt o diversitate de soiuri albe, de soiuri roșii, uite, astea albe au caracteristicile alea astea, astea rozeu au pastea, astea roșii au alte tipuri de caracteristici vizuale, olfactive și gustative. Poate că treptat așa s-ar găsi o soluție națională și de ce nu și o soluție internațională pentru a face așa, să spunem, o acomodare a tineretului cu alcoolul, domne, că nu sunt de acord nici ca cei tineri, celor tineri să li se promoveze consumul de băuturi alcoolice, dar nici nu sunt de acord ca toate băuturile alcoolice, fie ele fermentate și distilate, să fie puse în aceeași oală. Și explicația am dat-o la începutul dialogului nostru.
Da. Revenind la această combinație între alcool și mâncare, dumneavoastră, în calitate de degustător, ca să vorbim mai pe înțelesul tuturor, ați putut vedea cum se lucrează în alte țări în care enologia a fost mult mai avansată decât în România?
Să știți, domnul Predescu, nu din motive de patriotism sau de suveranism, că tot e la mod acum curentul ăsta în lumea politică, dar să știți că dintre toate industriile, toate domeniile de activitate din România, de la momentul intrării țării noastre în Uniunea Europeană, industria vitivinicolă a făcut cele mai mari progrese. Ce înseamnă asta? Înseamnă că a fost capabilă să valorizeze toate fondurile pe care Uniunea Europeană și alte organisme financiare internaționale le-au pus la dispoziția producătorilor români de vinuri. Sunt zone în România unde s-au creat niște crame care suflă în ceafă, cred că asta a mai spus, poate nu cu aceleași cuvinte, dar ideea a mai spus-o la dumneavoastră în emisiune, sunt comparabile cu cele mai prestigioase crame din străinătate, din țările avansate, Franța, Italia, Spania, Germania și așa mai departe. Deci, în materie de evoluție tehnologică, ne ridicăm la nivelul lor. În materie de gastronomie facem aici pași, facem pași progresivi.
Dacă la vinuri suntem acolo, la mâncare mai avem de lucru. Dom'le,
la mâncare mai avem, aici este și o, cum să vă spun eu dumneavoastră, marea dificultate este că...
Bucătăria românească este săracă?
N-aș zice că bucătăria românească este săracă, doar că noi cred că nu avem încă acea capacitate de a o pune în valoare. Nu putem sări niște etape, domnul Predescu. Nici Franța n-a fost cu turismul la care este acum, nici Spania. România trebuie să mai treacă niște... Ce aș face
deci
eu ca să vă răspund mai concret?
Niște etape, dar în niște timp etape. Real.
Exact. Problema este că în domeniul turismului, care sigur că turismul cuprinde și o parte din gastronomie, nu? Nu se poate turist fără gastronomie. Așa indiferent este. Unde s-ar derula această activitate nobilă. Din păcate, pregătirea personalului este destul de redusă, ca să nu folosesc un alt termen. Adică ai șansa să te duci într-un restaurant și vezi că ospătarul pune degetele pe suprafața paharului în loc să-l țină de coadă, vezi că nu știe să toarne în pahar, vezi că se chinuie ca să scoată dopul. Acestea sunt detalii minore, foarte minore, dar care fac diferența, domne. Sigur că omul când pleacă spune, mamă, ce pește mișto a mâncat la restaurantul X sau la restaurantul Y. Problema e că trebuie să fim mai îndrăzneți. Ce aș mai face eu? Deci pregătirea profesională pe de-o parte. Un alt aspect este că noi folosim o gamă prea redusă de legume, domne. Și de, să spunem așa, de produse amidonoase. Prea redusă, adică în afară de ardei, castraveți, roșii, salată, ceapă, usturoi, folosim prea puțin sparanghel. Sparanghelul care ar merge cu un Sauvignon Blanc, pentru că sparanghelul are niște note vegetale care cu un sos deosebit.
Nefiind cultivat zeci de ani în România, despre sparanghel s-a auzit de prin 2000 încoace,
da,
și prin
păcate,
magazine și în farfurie.
Mi-ar place să merg într-un restaurant unde să bea un Sauvignon Blanc, avem și în România destul de bune, nu dăm exemple,
Da. Așa,
și cu o garnitură de sparanghel, cu un sos puțin sofisticat sau mai puțin sofisticat.
Să înțeleg că românul e mai carnivor decât... omnivor, să spunem așa?
E greu să fac o apreciere. Aici, dacă nu avem niște rezultate statistice recente, nu m-aș hazarda să fac astfel
pentru
de afirmații.
Pentru că mulți ani, românul când intra într-un restaurant, comanda o ceafă cu cartofi.
Din păcate, domnul Predescu, să știți că în momentul în care apare o modă, toată lumea o urmărește. Acum, ca să fiu sincer cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră, faptul că fiind profesor și trebuind să predau despre bazele alimentației, curs pe baza căruia a fost scrisă și cartea, care are 2000 de pagini și are 5 părți și 25 de capitole și a primit un premiu de care sunt foarte mândru, premiul Academiei de Științe Medicale, premiul de excelență al Academiei de Științe Medicale, să știți că mi-a deschis ochii mai mult, deși eu am făcut o facultate unde am învățat despre alimente. Numai că întotdeauna avem această tentație de a ne lua după curent și după obiceiuri. Pe venea nașul la mine, fie țărnea ușoară sau alte familii. Dom'le, trebuia, oamenii erau obișnuiți, trebuia să le dai ce... Era greu să le propui altceva. Să le propui în loc de cartofi, nu știu, sparanghel, că tot am vorbit de sparanghel, sau mai știu eu ce altă legumă, anghinare, de exemplu. Hai, ca să dau tot așa un exemplu puțin mai extremist, așa, cu ghilimele de rigoare. Trebuie să mărim sfera de legume. Pentru că, sigur că la noi în țară nu e o tradiție să mănânci anghinare și spanac. Dom'le, dar trebuie să încercăm. Pentru că un turist străin care vine din Franța, să spunem, sau din Italia, vine aici, el o să vadă, bă, pizza au și ăștia, taliatele au și ăștia, avem și noi acolo. Dar să-i dai un preparat în care să-i spui, dom'le, uite, avem friptură de, avem pește din Marea Neagră cu somon și avem și cu legumele noastre autohtone. Uite, avem o tocăniță de pește.
Și totuși, din ceea ce se știe la ora actuală, mâncarea tradițională românească a plăcut tuturor celor care au venit la noi în țară.
Fără discuție.
Suntem profesioniști în slow food, adică în mâncare pregătită temeinic și în timp îndelungat.
Fără doar și poate, este un mare adevăr, doar că am câteva amendamente. Sarmale, să știți că fac și bulgarii, fac și sârbii, dar poate că noi le facem mai bune. Avem mai multă fantezie gastronomică în ceea ce privește ceea ce eu numesc nu rețetă. Formulă compozițională, e foarte important. Prin formulă compozițională, când spun, am deja niște proporții și mai mult decât niște proporții de elemente care intră în compoziția sarmalei, ca să fie și cu nutriția bună, adică aș mai pune acolo și niște făină, să spunem, și niște carne, să spunem, nu neapărat de porc. Aș mai încerca poate și cu puțină vită și poate și cu altceva. Adică formula compozițională a cărnii care participă la compoziția finală a sarmalei să fie puțin mai variată. A schimba formula de mirodenii. Dom'le, eu sunt stupefiat, am fost invitat la o conferință la Cluj a francofoniei și cel care venise de la ambasada acolo a fost, cum să spun așa, impresionat de curaj și mi-a spus, dom'le, peste tot pe unde te duci în lume, găsești pe masă solniță cu sare și piper. Fraților, sunt atâtea, sunt sute de condimente. Dom'le, haide să încercăm să dăm frâul liber fanteziei. Condimentele ne dau posibilitatea. Marea dificultate este că oamenii se rezumă la sare și piper, pentru că iarăși revenim la ceea ce eu numesc omogenitatea formulei compoziționale. Sunt condimente care trebuie să pui o cantitate extrem de mică pentru că au o intensitate aromatică foarte mare și altele la care poți pune mai mult. Deci, exercițiu, ce spuneați dumneavoastră? Hai să facem exerciții, facem niște compoziții de sarmale în care variem aceste chestii și încercăm să le fierbem și le degustăm. Le punem un semn acolo, o chestie, o scobitoare, o chestie și le degustăm mai mult și spunem, băi, asta ar fi o formulă sau două variante de sarmale pe care le putem face pentru turiști străini. Muncă, trebuie muncă, domnul Predes, ca să dezvoltăm turismul gastronomic și nu numai, trebuie muncă.
Ne apropiem și de finalul interviului, dar mai am un singur lucru de discutat cu dumneavoastră.
Vă rog.
Dacă tot suntem la enogastronomie, am ajuns și la desert.
O tare subiect.
Cu ce combinăm desertul? Pentru că în lumea bucătăriei tradiționale românești, deserturile sunt total diferite față de ceea ce am întâlnit în Occident.
Da și nu. Adică, cum să vă spun, alte țări au avut posibilitatea să se promoveze mai bine decât noi. Au avut poate și resurse financiare. Noi, până în 89, gândiți-vă că sunt țări care fac turism de sute de ani, poate că exagerez puțin acum, supralicitez, dar noi putem face un turism adevărat, să zic așa, cu libertate de exprimare, pentru că asta e important. Și în perioada comunistă veneau atâția străini la hoteluri și primeau o mâncare destul de bună. Am lucrat și eu, curier, la Eforie Nord și vedeam ce mâncare primeau. Primeau mâncare foarte bună și destulă și foarte diversificată. Dar revenind la ce m-ați întrebat, nu cred că deserturile din alte țări poate sunt mai diversificate. Și aici aș avea, nu știu câte minute mai avem, o să fiu foarte scurt, o să vă spun câteva opinii personale. Întâi să trecem la chestii generale, să vă răspund la partea generală a întrebării dumneavoastră. Deci, la șerbet, la drajeuri, la jeleuri, fără băuturi. La foietaje, care poate să fie cu cremă, dar mai degrabă cu, să spunem așa, cu straturi de fructe, aici putem folosi un vin dulce licoros. Dar întotdeauna vinul trebuie să fie mai dulce decât desertul. La ciocolată și la preparate pe bază de ciocolată n-aș recomanda un vin, aș recomanda un armaniac sau un coniac. Cel puțin eu asta prefer. Că e un armaniac din, sau un coniac din, din marile resele de distribuție, nu dăm limite de preț și știu eu, o ciocolată neagră cu 85% cacao, să spunem așa, fără să dăm denumiri de mărci, este ok. Poți să savorezi un coniac.
Și dacă tot am ajuns la finalul interviului și ni s-a făcut și poftă de o masă mai serioasă, vă dorim audiție plăcută și nu uitați să ne ascultați zilnic pe frecvențele postului Radio Constanța.